Goeiemôre liewe luisteraars, dis 'n wonderlike voorreg om u op 'n staptog te neem sonder ons professionele aankondiger en touleier, want hy is die man wat sorg dat ek nie te ver afdwaal nie. Maar in elk geval, Marius is met ander belangrike goeders besig, daarom gaan ek nou maar 'n solo flight doen, so op my eie. Nou ons is besig met die psalms. Nou as jy na die psalm boek gaan blaai, dit is nou vooral psalm 120 tot by 134, dan gaan jy sien daar is 15 psalms wat bekend staan as bedevaartslied. Dit is die opskrif van psalm 120 af tot by 134. Daar is 15 van hulle en hierdie is psalms wat deur spesifieke kore gesing is, of ook sommer net as mense op pad was in groepe. Kyk, hulle het gestap waar hulle wou wees, en dan met hulle feestye het hulle nou uit die platteland uit aangestap gekom vir dae, en dan het hulle al singende gestap, en dan het hulle hierdie bedevaartsliedere gesing op pad na Jerusalem. Ook die terugkerende dele van die volk wat in ballingskap weg was, het hierdie bedevaartsliedere gesing. Ook met die verbondsark se terugkeer na Jerusalem is hierdie liedere gesing. En dit is gewoonlik so in 15 stadia op pad na Jerusalem, deur die feesgangers gesing. Nou, jy weet in die Hebreeus is daar die bepalende lidwoord die lied van grade. Ons Bybel sê net 'n bedevaartslied. Dis 'n spesifieke lied vir spesifieke omstandighede. Nou kom die vraag vanselfsprekend, watter grade is hierdie wat hier ter sprake is? Nou daar is net een stel grade wat in die Bybel genoem word, naamlik die grade wat verband hou met die sonwyser van Agas. Dis nogal interessant, jy weet, ek het by so een daar in Hankie in die Oos-Vrystaat, in die Oos-Kaap gestaan, daar in die Gamtoosvallei. Daar het 'n oom, het hy so grade oorloosie opgerig, en jy weet, as jy daar kom staan, en die skade weer, die grade op daai ding, wys vir jou, dis nou 4 uur, hy gebruik die son, dan is het 4 uur. So, hulle het so tyd, so primitieve type van 'n oorloosie gehad, 'n sonwyser, en het gaan om tyd, 'n eenvoudige meganisme om die oorloosie vir hulle daar te stel. Nou, Hizkia was stervende aan sy siekte, en hy daar in wanhoop gelê en na God geroep, en weet jy, God het sy gebed verhoor, en God het beloof, hy sal sy lewe met 15 jaar verleng, en hy sal gesond word. En die profeet Jesaja kom nogal by hom met hierdie boodskap, en toe sê, nee, maar, jy weet, is nou typies mens, hoe kan ek seker wees, jy weet, is daar 'n teken waarna ek kan kyk, toe sê Jesaja vir hom vra teken. Nou, ek lees nou vir u 2 Konings 20 vanaf vers 8. Daar lees ons hierdie woorde, en Hizkia het vir Jesaja gevra, wat is die teken dat die Here my gesond sal maak, en dat ek op die derde dag sal opstaan en opgaan na die huis van die Here? En Jesaja antwoord, dit sal vir jou 'n teken van die kant van die Here wees, dat die Here die woord sal volbring wat hy gespreek het. Moet die skade weer 10 grade vooruitgaan, of moet dit 10 grade agteruit gaan? Ek het hulle getel, hierdie woord grade kom 7 maal hiervoor. Toe sê Hizkia, dit is maklik vir die skaduwee om 10 grade te daal. Nee, maar laat die skaduwee teruggaan 10 grade agteruit. En Jesaja die profeet het die Here aangeroep, en hy het die skaduwee op die grade, waar langs het op die grade van Agas se sonnewyser gedaal het, laat teruggaan 10 grade agteruit. Ek wonder of ons besef wat 'n geweldige ingrype van God hier was. God sit die son in trierad, 10 grade. Nou, Hizkia het 'n danklied geskryf, en nou lees ons in Jesaja 38 vers 8 'n gedeelte daarvan. Jesaja 38, die 8ste vers. Kyk, ek sal die skade weer op die grade wat het gedaal het deur die son op die grade van Agas se sonnewyser laat teruggaan 10 grade agteruit. En die son het 10 grade teruggegaan op die grade wat hy gedaal het. En dan lees ons in Jesaja 38 vers 20: Die Here staan gereed om my te verlos. Daarom sal ons op my snaarinstrumente speel al die dae van ons lewe by die huis van die Here. Ons gaan hierdie gebeurtenis in sang herdenk. Ons sal my liedere sing op snaarinstrumente. Nou hierdie 15 grade liedere. In die Engels sê hulle the songs of degrees. Stem ooreen met die 15 jaar wat God by Hizkia se lewe gevoeg het. 10 daarvan is deur homself geskryf. En het stem ooreen met die 10 grade wat die sonnewyser teruggegaan het. Die ander 5 is deur onder andere Salomo het 1 geskryf, Psalm 127 en Dawid het 4 geskryf, Psalm 122, 124, 131, 133. Nou, die lewe van hierdie merkwaardige man, koning Hizkia, is van groot belang. Sy lewensverhaal kom in 3 boeke van die Bybel voor, namelijk in 2 Konings, 2 Kronieke en natuurlijk in die boek Jesaja. Daar was 2 absoluut uitstaande gebeurtenisse in sy lewe, namelijk sy ernstige siekte, hy was in die kake van die dood, en dan die inval van die Assyriese leers. 'N studie van die insidente in die lewe van Hizkia en die 15 temas van die grade liedere toon 'n sterk ooreenkoms. Hierdie 15 psalms kan in 5 groepe van 3 elk ingedeel word. Nou die eerste van elke trio handel oor probleme. Dan die tweede trio of 3 van hierdie liedere was vertroue en dan die derde groep is elke keer 5 psalms, ne, was triomf. Probleme, vertroue, triomf. Nou hierdie psalms kon gesing gewees het deur die pelgrims op pad na Jerusalem vir hulle feesdae. Dit kon gesing gewees het deur die terugkerende ballinge toe die berge van Israel vir hulle sigbaar geword het. Dit mag dui op, nou profeties, op die verlossing van Israel uit die klauwe van die Antichrist. Maar primêr is dit gekoppel aan Hizkia, die man wat geleer het om God opreg aan te roep in sy nood. Nou nommer 1 in hierdie reeks, Psalm 120 vers 1, lees ek vir u, kan self saam met my daai een blaai. Hy sê, ek roep die Here aan in by benoudheid en hy verhoor my. Hy het nie na God geroep net as daar nood is nie, vriende. Maar nogtans, op 'n baie spesiale manier, het hy na God geroep as daar nood is, as daar 'n dreigement is. Nou dit help nie, jy weet, mense dink, o, ek gaan gou 'n skietgebedjie opsie. Kyk, as jy 'n baie nou verhouding met die Here het en jy het 'n gesonde gebedslewe, kan jy telegram gebede bid, vinnige kort gebede. Maar hier was het met Hizkia was het anders. Hy het 'n goeie gesonde gebedslewe gehad. En elke keer was sy siel gevul met die wete God sal hoor. Nou ek wil het nou bietjie terugbring na die moderne tyd waarin ons leef, vriende. Ek sal vir jy sê, ons leef in uiterste donker tye. Dis seker die donkerste tyd in die geskiedenis van ons land. Jy weet, ek het amper nie meer moed om mense 'n voorspoedige jaar of voorspoedige week of wat toe te wens nie. Want dit is maar net asof daar al groter en groter ellende op ons wag. Ek het nou nie lang terug nie, jy weet nou met hierdie sinnelose moord weer hier in Durbanville, het iemand vir my gesê die wêreld het mal geword. Nou vriende, dit gaan nie net hier so nie, dit gaan wêreldwyd. Is dit net asof die mensdom uit rad gespring het? Nou kan ons ook nie ons kop in die sand gaan steek en sê, ek wil nie kyk nie. Ek wil nie die feite hoor nie. Moenie vir my die feite gee nie. Ek wil dit nie hoor nie. Jy weet, dis anargie, dis onrus, dis onstabiliteit, dis wetteloosheid, dis immoraliteit, dis sinloose moorde. Hier is van hierdie immorele goed, jy weet, as jy waag om iets te sê daaroor, dan is dit haatspraak, en dan staan jy in die hof en dalk in die tronk. Dis armoede, werkloosheid, honger mense, honger kindertjies. Dis 'n krimpende ekonomie. Geestelik is daar 'n absolute morele verval. En dan natuurlik, om nog skynheilig te wil sê, hoorie, baie voorspoedige lewensjaar, dan sê ek vir jy, dis vir my nou al amper so absurd. Dis so goed, jy sê vir 'n man wat met 'n galgtou om sy nek op die platform staan, en die laksman kan enige oomblik daai knoppie druk of daai hefboom trek, en dan vir hom sê voorspoed. Vriende, Hizkia het by die besef van sy nood, nommer 1 persoonlike nood, sy ernstige siekte, en dan die ernstige bedreiging vir sy volk, die Assiriese bedreiging, en hy het na God geroep oor hierdie saak. Jy weet, ek het nou nagelaat om hierdie donker prentjie vir u te skilder en human trafficking uit te laat. Ek het dit nou ongelukkig net was 'n oorsig. Jy weet, ek was geskok toe ek hoor hoeveel miljoene kinders, jong meisies, jong seuns van tussen 10 en 5 jaar en selfs jonger en dan vrouens wat net opgeraap word in die geheim in busse gedruk word. Hulle het nou onlangs weer by 'n grenspos 'n bus vol mense voorgekeer wat op pad was om as seksslawe verkoop te word. En soos dit kindertjies. En dit is iets verskrikliks, vriende, en ook as jy hoor, as jy hierdie artikels lees, groot name wat hierby betrokke is. Daai kindertjies verdwyn het, en as hulle klaar misbruik is, jare se misbruik, hulle verhuur hulle, dan word hulle eenvoudig net doodgemaak, of hulle word daar op die vlaktes weggegooi. Vriende, ons leef in baie erger tye, as wat ons ooit kon dink. Dis vir my 'n skrikwekkende getal, mense in ons land, wat nog nie besef ons is in 'n krisis nie. Hulle word deur die massamedia gebreinspoel, met leë beloftes van die politieke leiers of misleiers. So word mense maar aan die gang gehou hoop, nee, dit sal daarom seker nou weer 'n bietjie beter gaan en dan word dit slegter. Die situasie, en ek wil u nie in 'n depressie inpraat nie, verskoon my asseblief of verdra my asseblief. Die situasie verdonker dag vir dag. Ek kan nie my asem mors op mense wat gewillig blind wil bly en doof wil bly vir ons dilemma nie. Maar wie dan ook saam met diegene wat ons nood besef, wil ek stilstaan by Psalm 121 en ons vertroue in die Here weer kom herbevestig. Jy weet in 2 Kronieke 20 vers 12 lees ek hierdie woorde: Onse God sal u nie teen hulle strafgerig oefen nie. Dis nou hierdie bedreiging. Vriende, ons lewensomstandighede, ons Christelike lewens- en wêreldbeskouing het verander in 'n humanistiese lewens- en wêreldbeskouing. Dis 'n oormag wat teenoor behoudende kinders van die Here aangestorm kom. Here, onse God sal u nie teen hulle strafgerig oefen nie. Want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie. Maar hoor nou hierdie wonderlike woorde. Ons weet nie wat om te doen nie, maar ons oë is op u. Kom ons kyk net wat sê die ander vertaling. Ons God sal u nie oor hulle oordeel nie. Ons is magteloos teen hierdie groot oormag wat op die punt is om ons aan te val. Ons weet nie wat om te doen nie, maar ons kyk op na u. En dan kyk ons in 2 Kronieke 20 vers 12 in die Amplified Bible. O our God, will you not exercise judgment upon them For we have no might to stand against this great company that is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are upon you. Here ons oë is op u gevestig. En dit is wat ek by u probeer thuis bring. Vriende, ons moet ons oë op die Here hou. Ek weet, vriende, ons leefwêreld het uiters gevaarlik geword. Jy's nie meer in jou eie huis veilig nie. As ek nou maar kyk daar by ons bedags, alles is agter slot en grendel. En as ek by die huis kom, moet ek my vrou bel, want sy is te bang om die voordeur oop te maak as die deurklokkie lui. Ek bel haar en sê, my vrou, ek is by die huis. Jy weet, ons moet net werklik waar besef, Here, ons kan midde in hierdie toestand, kan ons oë op u gevestig hou. Hiskia het berig ontvang, die Assyriërs is in opmars. Hiskia se oë is nie langer gevestig op sy eie krag, sy insig, sy vermoë, sy optimisme, sy weermag nie. Nee, hy lig sy oë op. Waarheen? Die berge. Hy sê, ek slaan my oë op na die berge. Maar vriende, nou wil ek vra, kan die berge hom help? Nee, hy kyk nie na die berge vir hulp nie, vriende. Hierdie berge rondom Jerusalem was juist die bron van hulle probleem. Van die Assyriërs gaan hulle in daardie berge kom ingrawe. Nou die gedagte aan die wreedheid van die Assyriese soldate, het die mense van Jerusalem net eenvoudig laat sidder. Hulle het gehoor van Samaria, die wrede mense slagtings waar hulle deurgetrek het. Die verkrachtings, die marteling, die wrede slavernij daarna. Moet ons oorgee of moet ons veg? In albei gevalle is hierdie wreedheid, verkrachtings, marteling, slavernij, is ons lot, of hulle lot dan. Hiskia kon met reg met sy geestesoog na die berge van Israel kyk en dink, hoe is hulle deur die volk besoedel? Want het was ook op daardie berge waar die volk hulle afgoderij gaan beoefen het. En God onteerende ritusse daar uitgeleef het. Afgode wat aan die Yahweh God gelykgestel was. Op hierdie berge het God so dikwels en so intens met sy mense bemoeienis gemaak. Kom ons kyk vlugtig vanuit 'n ou en 'n nuwe testamentiese perspektief. Weet is 'n interessante studie as jy bietjie oor die berge van in die Bybel gaan 'n Bybelstudie doen. Ons dink aan die berg Sinaï waar God sy wet gegee het en waar die eis spreek, ek is heilig en jylle moet heilig, wees heilig want ek is heilig. Dan dink ons aan Sionsberg, waar die harp van David bespeel is, van waar die woorde weer klink het, hoe lieflik is die wonings, o Here, van die leerskare, wat een dag in die voorhoewe is beter as 1000 elders. Ek wil liever by die drumpel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Psalm 84 vers 2 en vers 11. Dit is hoe hulle die berg Sion gesien het, maar hulle het dit so in 'n goddelose, amper sê ek 'n hoernes laat verander. Ons sien die berg Karmel, waar God hom deur vuur geopenbaar het, en waar Elia die Baalpriesters uitgeroei het, eers tot skande gebring het, en die Heere God, hy is God, die Heere, hy is God, het hulle uitgeroep, en vir 'n tydjie lank het het goed gegaan, en toe is jy oor afgode maar weer terug. Dan dink ons aan Jesus' bediening, op die berg van saligsprekinge, waar Jesus gaan sit het, en sy kinders geleer het, en ons hoor hom sê, salig is hy wat dit, en salig is die en die. Lees het in Matteus 5, vanaf vers 3 tot 11. Ons sien die heuwel Golgotha. Daar hang die Seun van God tussen twee rowers aan 'n kruis. Ons hoor in ons geestes oor sy uitroepe, Vader vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. my God, waarom het U my verlaat? Ek het dors. Uiteindelik kon hy sê, dit is volbring. Ons sien die Olyfberg, Jesus se hemelvaart, en sy belofte, ek gaan weerkom. En weet, dit is asof hierdie boodskappe net nie meer tot mense deurdring nie. Godse genade bemoeienis met ons as mense, vanaf hierdie berge, kan geen mens met 'n pen regtig beskryf nie, 'n volk wat God diep teleurgestel het, en op hierdie berge hulle goddeloosheid gaan bedryf het, en dan die dreigende gevaar, dit wat seën ingehou het, dra nou 'n boodskap van vergelding. En Hizkia besef, my hulp lê nie in hierdie berge nie. My hulp lê in die naam van die Here, die Almagtige. En jy weet, Jesaja het nogal daaroor ietsie geskryf, Jesaja 40, vanaf vers 9. Dis Jesaja aan die woord, maar hoor wat sê hy, vanaf vers 9. Hy sê, o Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op die hoë berg. O Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag. Hef dit op, wees nie bevrees nie. Sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Kyk, die Here, Here sal kom as 'n sterke en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder, hy sal die lammers in sy arms vergader en aan sy bors dra, die lammer ooie sal hy saggies lei. Maar hoor nou vers 12. Weer die waters met die holte van sy hand afgemeet en van die hemele met 'n span die maat gemeet en in 'n drieling die stof van die aarde opgevang en die berge geweeg het en met 'n weegtoestel en die heuwels met 'n weegskaal. Nou, hierdie drieling is eintlik maar, moes eintlik maar vertaal geword het met 'n mandjie. Die Here versamel die stof van die aarde in 'n mandjie. Dis amper onmoontlik. Die Here weeg die berge op 'n weegskaal, soos wat 'n vrou in haar kombuis met haar kombuisskaaltjie 'n klompie meel afweeg om 'n koek te bak. En hier staan hierdie koning op 'n hoë muur rondom Jerusalem, en hy sien die berge en hy besef, God is in staat om daardie berge op sy weegskaal te plaas, soos sy huisvrou haar meel afweeg. Die Bybel sê hier, die Here het die see met sy hande, kon hy vir jou presies sê hoeveel hande vol water is aan die see. Dit is so aangrypend, weet, dit is asof 'n mens nie besef die grootheid van God nie. Die uitspansel, die sterre wat biljoene ligjare van mekaar verwyder is, lê soos juwele in sy hand. En as Hizkia aan hierdie goeters dink, en aan die grootheid van God dink, dan besef hy, Here, U wat die hemel en die aarde gemaak het, wat die aarde opgehang het aan 'n niks, wat hierdie biljoene sterre in die hande kan hou en elkeen by die naam ken, hoekom sal ek vir Sanhedrin vrees? Wat 'n God, wat 'n koning, waarom sal ek mense vrees? Daarom, vriende, ek sê nie ons moet kop in die sand steek nie, maar gedagtig hieraan kan ons sê, Here, wie is die mense wat hierdie onheile bedrywe? Wie is die onbeholpe mense wat in leiersposisies sit, wat daar is om hulle net self te verryk en die land te besteel? Wie is hulle? Here, U is veel groter as hulle. Ek kan my net, ek wil my nie daan verlustig nie, maar ek leef in daardie wete, God se dag van afrekening gaan kom. Israel, die God van Israël, die God van Hiskia, het net met vertrouwen die toekomst aangevat. Dit was Hiskia's verdediging. Onze God is een awesome God. Hij is onbeschrijfelijk. Sy algehele vertrouwen in God wordt gezien in die feit dat hij vast oortuig is dat God elke probleem kan hanteer. Waarom zal ons vrees? Ik zeg weer, vrienden, moet nie kop in die sand steek nie. Moet nie dink jy gaan hierdie goeders weg ignoreer nie. Ek is nie een pessimist nie, maar ek is een realist. En ons sal maar net hierdie goeders in die oë moet kyk en dan dit aan die lig bring. Nou is dit ook een ander ongelukkigheid in my eie siel is, vriende. Daar word die verskriklikste goed van mense gesê, wat waar is die vreeslikste bende geweld en moordbendes en ach, ek weet nie wat als die vriende, en dan word daar word boeke daar oor geskryf, en weet wat, daar word net niks aan gedoen nie. Niks. Daar was al een televisieprogram, waar daar kinkklaar gewys word, wie sy skuldig is achter die plaasmoord, daar word net niks aan gedoen nie. Maar ek dank God, hy leef, en hy is gerechtigheid. Ons sal weer praat, liewe luisteraars, God seën u.